Çdo i krishter e di se vuajtja mund dhe duhet të kthehet në dashuri. Edhe gjatë vizitës së fundit të Benediktit të 16 në San Giovanni Rotondo, patëm një provë të kësaj dashurie përmes dëshmisë së një gruaje të sëmurë me tumor. Pikërisht nga historia e saj e nga mënyra e jashtëzakonshme me të cilën kjo grua e ka lënë veten në dorën e Zotit, frymëzohet drejtori ynë i përgjithshëm At Federico Lombardi për komentin e kësaj së diele.
I viaggi del Papa non sono importanti solo per quello che dice e fa il Papa.
Ultimet e paps nuk janë të rëndësishme vetëm për atë që thotë e bën Papa, por dhe për ndjenjat e fjalët që ngjallin. Dëshmia e Anës e smur me tumor para papës te porta e shtëpisë lehtësimit të vuajtjes është një qasë që s'mund të harohet. Nuk e pyeta veten pse mua, por e pyeta pse jo mua. O Zot, ç'plan ke ti për mua? E atëherë, ashtu si virgjëra e shumë njerëz të tjerë të denjë të shenjtë, nuk u zemrova, por thash, ja, jam gati. Si ta presësh vdekjen duke jetuar ditët që të mbeten, në mënyrë që t'i ofrosh diçka të mirë Zotit. Nuk është kurse si shumë vonë për të hyrë e për të punuar në vreshtën e ti, për t'ja kushtuar jetën së mirës, edhe vete me anë të mirësisë fjalëve e të veprave të vogla. Ana vazhdon duke në u drejtuar dhe ne, mos në lini vete me mendime tona, me friken ton, e kur s'keni asgjë për të thënë, mos u shqetësoni, mjafton të na merrni për dore, e ne do të ndjejmë kush jeni. E përfundon, është e vërtet, diagnoza e tumorit është e tmerrshme, të shtje friken, por është dhe më e tmerrshme të mos jesh mik me hyjin, të largohesh prej dashurisë ti. Atëherë kuptojmë se vuajtja mund bëhet një thesar i madh. Kuptojmë se na përfshin të gjithëve. E kuptojmë çdon të thoshte atë pio kur, siç e kujtoi Papa, thoshte se të smurët, mjekët, meshtarët duhet bëheshin rezerva dashurie, të cilat sa më të mëdha të jenë, aq më shumë do të mund të komunikohen të tjerëve. Jo vetëm San Giovanni Rotondo, por në gjithë botën, çdo vuajtje para fytyrës së vuajtur të Krishtit duhet të kthehet në dashuri.